intervija tev.
9:39 minūtes, kā jau mēs iepriekš stundu sākumā solījām, tad mēs ar Elzbetu šeit vairs neesam vieni, jo mums ir pievienojušies Džeki no Soundpoets. Čau, Jāni, čau, Norma un čau.
Čau.
Paga. Šidā, čau.
Čau, labi. Džeki ir klāt, jā.
Džeki ir klāt.
Nu, Klau, jums ir atkal foršs notikums par akustisko koncertu. Pastāstiet, ko tur varēs dzirdēt, kā gatavojaties uz to un tā.
Varēs dzirdēt dziesmas, varēs dzirdēt tiem, kuriem patīk manas runas, kuriem nepatīk manas runas, varēs aizspiest ausis tajā brīdī. Varēs redzēt nervozes manas kolēģis, kuri skatās, es atkal pilgi runāju. Gatavojamies, mēs esam diezgan cītīgi pārdomāt atkal jaunu programmu. Dziesmas it kā zināmas, bet jaunās skaņās, jaunās aranžijās.
Sev par prieku, jā, esam sagādājuši tādas rūpes, ka mēs esam visu pārtaisījuši kārtējo reizi.
Labi, man uzreiz jautājums, vai Jāni, tu esi novēro to, ka tu akustiskajos koncertos runā vairāk nekā neakustiskajos.
Jā.
To ir novērojuši arī citi cilvēki.
Tas ir tā kā, ja tu lieldienās nešūpojies, tad vasarā ko žod tāpat tās, ja akustiskais koncerts aizpurš runā. Tā kā zinu, dabīgi liekas tu klusāk tās pauzes, un tā kā tu vari izstāstīt, par ko dziesma.
Vai? Par ko tu pēdējo reizi aizrunājies?
Vēl viņi zina, par ko es
viņš tā nezinu. Ļoti aritmētiski izstāsta, teiksim, tā dziesma būtība. Jā. Nu, bet dažreiz arī ļoti emocionāli.
Dažreiz ļoti emocionāli, jā.
Labi, par tām citām aranžijām parunāsim, jo skaidrs, ka tad, kad top skaņdarbi, tad noteikti skaņdarbiem nereti izveidojās alternatīvā versija, kura arī tīri labi patīk un viss ir forši, bet, nu, labi, albumā liksim šādu.
Jā.
Un tad ir tā cita versija, varbūt tur ir bungu rifs, ģitāras rifs, kaut kāds nedaudz savādāks, varbūt ātrāk, varbūt vēl kaut kas. Kas ir tas, ko var sagaidīt šajā akustiskajā koncertā no tām aranžījām savādākajiem?
Nu, es teiktu, ka mēs radot šīs aranžījas, mēs pameditējām diezgan labi. Mēs bijām atkal aizbraukuši tālu projām mežos un iemeditējām par šīm dziesmām drusku no citas perspektīvas, vai ne, Jāni?
Jā, tieši tā, un es izmantu tikai spontāni gribētu piedāvāt radio tev klausītājiem konkursu mazņo tātad.
Aiziet.
Šajā tūrē būs kāds mūzikas instruments, kurš vēl līdz šim nekad nav bijis The Soundpoets muzikālajā klāstā. Mīļie draugi, kamēr mēs esam radio tev, sūtiet pareizās atbildes, jums iespēja laimēt divas biļetes uz 30. aprīļa koncertu Siguldas Devonā. Tātad, kas tas par latviešu mūzikas instrumentu, kurš nekad nav bijis?
Senlatvijas tāds instruments.
Senlatvijas instruments, bet šajā tūrē būs.
27202720
WhatsApp sūtam, sūtat lūdzu atminat mūzikas instrumentu un dosieties uz Soundpoets akustisko koncertu. Nē, nu, klausies, super.
Jā, Jānis laiš kā trakais.
Labi, ļoti labi.
Tas ir tas, par ko tu saki, viņš aizrunāja.
Jā, viņš ir
nečaudrājās, viņš sāk dalīt visādas biļetes.
Viņš ir spontāns, kā...
Spontāns, kā, nu, lai arī intrīgi par koncertu, lai cilvēki domā, kas tad tur būs.
Mums tieši tagad jāklausās ir jūsu dziesma, vēlreiz atgādina, kāds ir jautājums un kas jāsūt.
Tātad, kurš senlatviešu mūzikas instruments pirmo reizi iekļūst The Soundpoets mūzikas instrumentu klāstā?
Labi, un es palīdzēšu klausītājiem. Es nezinu, bet es iespējams palīdzēšu klausītājiem. Vai jūs varat pateikt, kurš to spēlēs? Neviens no jums pieaicināts kāds?
No mums
viens
spēlēs.
No mums, mēs tikai viens paši spēlēsim, tā būs viena no mums.
Nu, tad lūdzu, dāmas un kungi, WhatsAppā 27202720 jautājumu sapratāt. Tagad lielisks skaņdarbs, kā kolēģis Sinča teica, viens no skaistākajiem skaņdarbiem latviešu mūzikā. Soundpoets pie vienas uguns.
Siltākajās naktīs man bez tevis vargi sāst. Pat visīsākajam ceļam pēkšņi nav vairs redzams gals. Pat visjautrākajām dziesmām līdzi dziedāt dienam laisties nav tas pats. Es gribu sildīties ar tevi pie vienas uguns un vienu maizi ēst. Mani nebiedē jau sen vairs mūsu tuvums.
Un 47 minūtes Soundpoets akustiskais koncerts tuvojās gatavošanās darbi čaļu šeit studijā. Pastāstiet par datumiem un vietām, kur tad jūs varēs satikt?
Nu, datums apskatāmies thesoundpoets.lv, bet
viņi,
vietas
viņi noteikti jā, visu jā. Aprīlu un maiju
jā,
gandrīz.
Jā, un bet tās vietas ir Rēzekne, Liepāja, Jelgava, Alūksne,
Madona.
Rīnība. Šodien Smiltene galgulā, šodien sākam Smiltenē, mīļie smiltenieši, mēs jūs gaidām uz tūras atklāšanas koncertu.
Nu, nu, tas būs
satraucoši.
Tie, kur šobrīd no Smiltenes mūs klausās, arī var pacelt rokas WhatsAppā, bet ļoti daudz rokas tika pacelts WhatsAppā šajā ekspres konkursā no Soundpoets. Un es teikšu tā, diezgan daudz uzminēja pareizi, bet tāpēc mums ir jāņem tas, kurš pats pirmais atbildēja pareizi. Un jautājums bija par to, kurš senās mūzikas instruments izskanēs koncertā. Un tā ir kokle. Un ļoti daudz uzminēja tiešām pareizi, bet pati pirmā bija kāda dāma ar telefonu numuru beigās 330.
Apsveicam dāmu 330.
Jo viņai nav vārds šeit rakstīts. Tāpēc es tikai viņai profilu bildēju kaut kur gaujā, viņa peld ar saules brillēm.
Lai mēs, teiksim tā, pastiprināt, bet lai raksturotu šī stūras dziļumu, mēs varētu noslēpt un atklāt, ka šo kokli Undīne ir taisījis pati.
Jā.
Kas apliecina to, cik nopietna ir šī sasaiste.
Ar šo instrumentu, tas ir Undīnes roku
darbs. Cik ļoti mēs tūlēsim
svoju vai ir iespēja, ka Undīne par šo visu arī stāstīs, nu kā tur stiķē, kā līmē, no kāda koka darināts?
Šis ir īstenībā ļoti labs ieteikums, tieši man plānā šodien braucot smilteni pārdomāt, kur un ko es runāju.
Es vienkārši
vienu Jāņa runu, varētu aizstāt ar Undīnes runu.
Jā.
Nu vispār paldies jums.
Džek, mums, protams, liels prieks. Liels prieks, ka atgriežaties ar dzīviem koncertiem, ar šajā reizē akustisko tūri. Noteikti klausītāji gaidīs arī visus pārējos muzikālos jaunumus, kurus 100 punktu es jau redzu pēc acīm, ka gatavojat. Ja?
Un,
kā traki. Tāpēc noteikti nāciet atpakaļ šeit pie mums uz Radio Teo stāstīt par tiem, jo klausītājiem jūs patīkat.
Paldies.
Liels paldies.
Un starp citu, pēc īšas brītiņa radio tev klausītāji mūsu soctīklos Instagramā varēs arī vērot ekspres tādu ātro jautājumu interviju.
Ar laivā? Iesim laivā?
Nu, negluži. Zin kā, sazin, ko tu tur atbildēsi.
Nu, okay.
Vai arī aizrunāsies.
Ah, aizrunāšos. Pragmatiski.
Jā, tieši tā. Bet paldies, Džeka, atnācāt. Paldies, atnācāt.
Jau, paldies. Paldies.
Čau.
Čau, atā. Atā.
Radio tev.
Intervija tev.